Hej, kære lytter. Velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie. Du skal lytte til en fantastisk live-episode fra vores besøg på Kunstmuseet Kunsten i Aalborg, hvor vi var ude og optræde i slutningen af juni måned til deres arrangement Sommerlounge. Det var et super fedt arrangement. Vi fik lov til at rykke kunsten et nyt røvhul, og vi fik lov til at møde nogle af jer in the flesh, hvilket jo også altid er en fornøjelse. Og fordi det var et besøg på et kunstmuseum, så handler historien naturligvis også om en kunstpersonage, da vi skal dykke ned i en mildest talt kuriøs karakter i moderne kunsthistorie. Det er simpelthen den toiletkumme-signerende dadaistiske kunstner Marcel Duchamp. Rigtig god fornøjelse. Halløj.
Hej.
Hej alle sammen. Så er vi sgu igen. Sidste gang indenfor.
Ja, den her gang udenfor i sådan, jeg ved ikke, sådan et overskyet vejr.
Jamen, jeg så, solen den kom sådan lige frem, da det startede.
Ja.
Og nu er den så væk igen.
Ja,
vi har taget så det dårlige vejr. Det er også meget sigende for den oplevelse, jeg kommer til at få nu. Det starter rigtig godt, og så... Ja.
Vi har taget det dårlige vejr med for Aarhus, måske.
Præcis, det kan være, det. Men vi er jo også Danmarks 12. bedste historiepodcast. Så,
Ifølge DR.
Lige præcis. Ja, prøv, så fint selskab er vi slet ikke i.
Nej.
Nå, men kan vi lige få på klap, hvor mange kender den her podcast?
Okay.
Overraskende mange modige mennesker, der har tænkt, det giver vi lige et skud. Men ja. Det må vi så overbevise, tænker jeg.
Ja, så det er hvad, vi får en ny lytter.
Lige præcis.
Og det er nok... Til gengæld mister vi fire.
Ja, præcis. Ej, prøv at høre. Vi har lagt os i selen. Og igen, hvis I er i tvivl, det er selvfølgelig Vanvittig Verdenshistorie. Jeg hedder Alexander Janko, a.k.a. Timo Turbo Salat. Og det her, det er min medvært.
Jeg hedder Peter Løde, a.k.a. Intet alias.
Det er en intern joke, kan jeg godt fornemme.
Ja, og det er mig, der har taget dagens historie med. Og jeg synes egentlig bare, at vi... God te, kom i gang, men skal vi lige snakke lidt om, hvad det er, vi drikker inden?
Ja, fordi vi drikker jo altid øl i vores podcast, fordi vi er sådan en det er sådan voksen og meget elitær ting, så vi drikker bajer. Og i dag, der får vi en Stonewall ind i IPA fra Brooklyn. Og hvad... Du rynker på næsen, kommer
du? Nå, nej, overhovedet ikke. Det med, at jeg prøver at analysere sådan lidt...
Dig, simpelthen.
Og den dufter ikke af noget som helst.
Det er coronaen, du. Du har sgu simpelthen mistet det hele. Jeg vil sige,
ja.
Prøv at høre, det er en IPA, bittert, lækkert, alt er godt.
Ja.
Og jeg er sådan set en lille smule, nu har jeg drukket 3-4 stykker, inden vi startede, så jeg er egentlig klar til at blive underholdt.
Ja. Skål.
Skål.
Nå, men det var mig, der er dagens historie med i dag, og som Lasse her fra museet sagde, så skal vi snakke om Marcel Duchamp. Og han er provokunstner, en af faderfigurerne i det, der hedder dadaismen. Og så grund til, at jeg har taget ham med, det er også, fordi han er en af kunstbranchens største trolls. Og det var virkelig det, der fascinerede mig allermest ved ham. Han er en mand, der hele sin karriere får at vide, at det, han laver, det er ikke kunst. Og så gør han det simpelthen til sit mål i livet at give en stor fuckfinger til kunstbranchen.
Jeg synes, det er modigt allerede nu at kalde den som den største troll, når man tænker på, at kunst det er alt fra en banan, der er tapet op med gaffatape, til pølser på dåse, til en, der sylter en bamse.
Ja.
Men det er ham her, der tager prisen.
Det synes jeg.
Stærkt. Prøv at, det kan kun blive godt.
Ja. Marcel Duchamp har lavet mange vilde ting, og for at undgå, at det sådan bliver en opbremsning af, så laver han det, så har jeg ligesom valgt at prøve at tage nogle highlights, som jeg synes var de mest interessante. Så det er ikke så meget Marcel Duchamp... The Collected Works, det er mere Marcel Duchamp, The Greatest Hits. Så hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvorfor snakker du ikke om dengang, da han udstillede en gammel sneskovl? Yep.
Jeg kan se det på jeres ansigt, ja. For det er mange af jer, der tænker.
Ja, der er allerede tre, der går, fordi de er sådan, nej, ej. Der var ikke den med sneskovlen. Altså. Men jeg vil også lige opfordre til, at for man kan få noget visuelt på, fordi hans kunst er... sindssygt svært at beskrive. Så hvis man har lyst, og man vil gøre det til sådan en interactive experience, så kan man jo finde sin telefon frem og lige google nogle af værkerne, efterhånden, så vi snakker om dem.
Eller man kan løbe ud og finde noget LSD, og så ligesom, nej, det skal vi ikke opfordre til. Gik lige op for mig, det hedder med en dårlig idé.
Ja.
Så ikke noget LSD.
Det skal faktisk sige, at i modsætning til rigtig mange andre avantgarde-kunstnere, så har Marcel Duchamp aldrig taget LSD.
Okay, så han er bare kogt ud
kun,
til starten.
Kun én gang, hvor hans drink blev spiket på en bar.
Nå.
Ja, hans kone siger faktisk, at det er den eneste gang, han nogensinde har taget skoene af, inden han gik i seng.
Okay, stærkt nok. Vild personage.
Ja. Henri Robert Marcel Duchamp, han blev født i Blainville-Crevant i Normandiet i Frankrig i 1887.
Er du sikker på, at der ikke var tre, og de så to af dem er så krasset af, så de valgte at tage den sidste og sige, du får alle tre navne, og så kører vi ligesom videre med dig?
Jamen, de er faktisk seks søstre, der er en, der dør.
Nå, okay.
Så hvis man kender vores podcast, så ved man, det er faktisk en god track record.
Vi beskæftiger os utrolig meget med ting fra 1700- og 1800-tallet. Der er det åbenbart lidt en ting, det der med, at der er ligesom en ratio der skiller sig en lille smule ud fra, heldigvis, fra i dag.
Hans forældre, de er sådan relativt kultiveret. Ikke? Og det skyldes egentlig primært, at hans morfar, han Emil Frederik Nicole, fordi han har et pigenavn til efternavn, han var en anerkendt maler og gravør, og derfor så er barndomshjemmet også fyldt med mange af de værker, som han ligesom har udarbejdet gennem tiden. Og det er virkelig et kreativt hjem, som Marcel her han kommer fra. For i den her familie, der bruger de meget tid på at spille skak, meget tid på at læse bøger, male og skrive musik.
Og skak er jo også det mest kreative spil, det ved vi alle sammen.
Ja, det kommer vi også til. Ja.
Cranium og så skak.
Og så matador helt op. Tegn og gæt helt op i toppen.
Ja,
men derfor så ender mange af hans søskende, de her fem, der overlever, de ender faktisk også med at blive kunstnere, tre eller fire af dem.
Og så den sidste, han bliver revisor.
Ja.
Det er rebellen i familien.
Det er det sorte får, det er ham, der bliver læge. Det er bare sådan, hvad fuck skal man bruge det til?
Jeg har lige stået 14 timer og røget en laks som en performance art, så sidder du bare der og fikser folks fingre. Prøv lige at slappe af. Ja, jeg kender det godt.
Som 8-årig, der starter Marcel så i skole ved Lycée Pierre Cornell i Rouen, hvor han går i 8 år. Og her opdager han, at han er mega god til matematik. Og så opdager han, at han er mega god til at tegne. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han tegner grafer sådan. Det er kraftedme med en flot graf, det der.
Han går efter de mest æstetiske grafer.
Men der begynder i hvert fald allerede her at tegne sig lidt et billede af, hvad det er, han skal med sit liv. Og hans tegnelærer på den her skole, han er selv en gammel kunstner med nogle ret sådan rabiate holdninger til, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst. For eksempel så mener hans underviser ikke, at impressionisme og postimpressionisme og avantgarde, at det er kunst. Han mener bare, det er lort. Og derfor så ser han det også som sin pligt at i gåstegn beskytte sine elever mod de her nye bølger, der er i kunstverdenen.
Så han er sådan en form for kunstens mokler.
Ja, det
altså, han nægter simpelthen pure. Ikke, det må ikke blive for specielt. Prop de der neonfarver. Det er ikke rigtigt.
Ja, han er total vanilla. Altså, okay. Men det er også sådan, det er så vildt, fordi impressionisme, det ved jeg, nu ved jeg ikke, hvor mange, der ved noget om kunst her, men jeg ved nemlig ikke noget om det, så jeg er jo nødt til at google det. Men impressionisme, det er sådan noget Monet, det er sådan noget åkander og sådan noget. Og det er bare, der er han bare sådan, det er fucking ikke kunst. Og det er ret vildt at tænke på, at dengang, der var det ekvivalenten til bare at skrive fuck dig på tværs af et eller andet lærred.
Det er fordi, det ikke er en, du ved, en aristokrat, der er på billedet, eller noget frugt. Så altså allerede der... Er du gået udenfor? Hvad fuck laver du? Du bryder reglerne nu.
Er Jesus ikke på billedet, så er det lort. Så er det lort.
Eller hans mor.
Eller hans mor. Men man ved jo også godt, at når ens lærer siger, prøv at høre, det her nye fede noget, det er noget lort. Det skal du holde dig væk fra. Du skal gå tilbage til det, der er gammelt og kedeligt. Så kommer den der trodsreaktion, hvor man bare jager det endnu mere. Ikke?
Så du mener, han begynder at male åkander i protest? What a rebel. Altså, igen, relatable fase. Altså 100%. Jeg havde også en rabiat fra min lærer engang.
Ja, altså man kan sige, det er jo lidt ligesom, nu ved jeg ikke, om du kan huske det, dengang, da man havde seksualundervisning i folkeskolen, ikke? Og ens lærer var meget sådan med, prøv at høre, porno, det er bare overhovedet ikke sådan, det er i virkeligheden. Og så man bare sådan, prøv at høre, nu går jeg hjem og
googler. Og laver min egen pornofilm.
Nu går jeg hjem og googler det vildeste midget-skat-porn, og du kan ikke gøre noget ved det.
For det er mega realistisk. Jeg skal bare lige have fat i, sidder vi på Kunstmuseum, du har lige sagt sætningen. Du går hjem og googler noget midget skatborn.
Ja.
Perfekt.
Og der er lige løbet sådan en 5-årig dreng forbi. Vi får penge for det her. Men anyway, det er lidt den samme reaktion har Marcel Duchamp på det her. Altså, det med kunsten, ikke det med dværgporno. Men For han bliver lige pludselig meget interesseret i de her stilarter, som hans, landslærer, han mener, der er lort, ikke?
Det er fordi, det er forbudt.
Ja, ja. Det, lige præcis. Og de første malerier, som man har bevaret fra Marcel Duchamp, det er en række akvareller, han laver af sin søster.
Er hun tegnet som dværg?
nej. Okay. Hun er bare tegnet, som hun er i akvarel, så sådan lidt udvandet. Men det er nogle malerier, han laver, da han er 14. Og så laver han også en række oliemalerier af landskaber, hvor han ligesom forsøger at imitere den her impressionismes kendetegn en lille smule. Så det er sådan lidt sådan, hvis læreren siger, at rød, det er kunst, så maler han med blåt.
Nej, det er også bare kæft en rebel, altså. Han malede en strand i nat.
Ja.
Fuck, det var beskidt.
Fuck the police.
Skal jo ikke have pen over.
Da han fylder 17, der starter han så på Kunstakademiet Académie de Julien i Paris, hvor han gennem sin bror, der er medlem af en stor kunstinstitution, simpelthen får arrangeret nogle af hans værker, kan blive udstillet ved to udstillinger i 1907 og 1908.
Så har vi en anden klassiker i podcasten, Good Old Nepotism.
Good Old Nepotism. De her værker, som man udstiller, de er malet i det, der hedder kubistisk stil.
Så firkantet.
Ja, og det tror jeg ikke, jeg behøver at forklare mere. det er sådan lidt Picasso-agtigt på den måde, at det er sådan noget med nogle geometriske figurer, der går igen. Og det er en stil, som skaber meget ravage i kunstverdenen på det her tidspunkt, fordi den netop sådan analyserer objekter, bryder dem op, og så sætter dem sammen på en ny måde, frem for bare at gengive virkelig. Altså det er ikke så meget sådan, der er et træ, det er mere sådan,
der er
så har man ligesom pillet alle bladene af, og så sat det sammen på en anden måde. Det er meget mærkeligt, altså.
Ja, folk er sådan lidt, ha! Din mor er sgu da ikke firkantet. Og lige på det her, hun, prøv at se.
Hold kæft, hun er grim.
okay, rolig.
Ja, men apropos grim, fordi en af dem, der ser Marcel Duchamps værker, det er kunstkritikeren Jérôme Apollinaire, der beskriver hans værker som sindssygt grimme.
Han har sgu da også været med i podcasten før, har han ikke det?
Det kan godt være.
Ja, det tror jeg.
Var der også noget, der var grimt der?
Eller? Ja, men jeg tror, han var vist nok med i vores afsnit om ham, der stjal Mona Lisa.
Nå.
Fordi han vist også blev anklaget for det, sammen med Picasso. Fordi du ved, han var sådan, det var noget med, at han på et tidspunkt havde sagt, at han syntes, at Louvre skulle brændes ned. Og så var de sådan lidt, okay, det er nok dig, der har gjort det. Han var sådan, nej, det er overhovedet ikke mig, der har gjort det. Så det var...
Okay, og samtidig så peger han over på det, og bare sådan, det er også lort, det der over. Okay.
Så han hader bare alt det der. Altså, det er det.
Fair nok. Ham her broren, som ligesom arrangerede det her, Jacques, han begynder også at invitere Marcel med til sådan nogle debataftener, han laver sammen med andre kubistiske kunstnere, fordi det lyder bare super fedt.
Det er der, de tænker ud af kassen.
Her sidder de her kubister og så, og lidt. Du får ikke noget på den der. Her sidder de her kubister så og hater på resten af kunstverdenen, som de mener er for konservativ og for snæversynet. Og i den her gruppe, der får Marcel Duchamp hurtigt ry for at være enormt sky og enormt generet. Han er ikke ligefrem den, der blander sig mest i diskussionen, og han er aldrig den, der ligesom tager teten til noget. Det er ikke ham, der arrangerer grillfest for dem alle sammen og sådan noget.
Ud at spille patange og sådan noget. Det er lidt sværere, når man er kubist, fordi de er alle sammen firkantede.
Ja, så de ruller ikke så godt, men... og det er egentlig en ret god grund til, at han er lidt tilbageholdende, fordi det er egentlig ikke, fordi han synes, kubisme er uinteressant. Det er mere, at han synes, kubisterne er fucking irriterende.
Fordi de sidder og whiner hele tiden?
Ja.
Jamen, det giver sgu også mening. Det er også en lorteklub at komme i. Nå, skal vi brokkes igen? Så, hvem har taget sandwiches med?
Så. Ja, lige præcis. Så han mener, de er for seriøse, går for meget op i det visuelle, og så mener han, at de falder i det samme hul, som de traditionelle kunstarter, nemlig at de ikke fornyer sig selv på nogen måde. De laver bare det samme igen og igen. Det er noget med nogle firkanter, der står på den præcis samme måde. Og det, hvis man går ind og googler kubisme, så ligner det også lidt hinanden.
Men er det ikke også den der klassiske ting med udvikling, at det er som om, den stopper også på et tidspunkt, og så dem, der er i gruppen, for dem, der engang var de nye og frække, jo. De bliver bare
jo.
Det samme, og så hater de på dem, der var lidt mere nye og lidt mere frække.
Ja, men man kan sige, at kubisme når til et tidspunkt, hvor den måske er så generisk, at man egentlig bare kan tage en af de der ternede blokke, og så bare hive en side af, og så hænge det op, og så sige, det er også firkantet. Okay. Ja, men på grund af de her tanker, så prøver Duchamp egentlig at tænke nogle nye elementer ind i sine værker, for ligesom at stå i kontrast til nogle af de andre kubister. For eksempel så er han meget fascineret af at forsøge at portrættere den fjerde dimension.
Som jo er skide nemt lige at løfte.
Som jo er tid.
præcis. Det er noget med et smeltet ur og sådan noget.
Ja, lige præcis. Det er noget med sådan noget, at så skal du ind, og så skal du banke sådan bag på sådan en bogreol, og så snakke med din datter ind igennem, og så manipulere noget støv, så det kan flyve ud i rummet. Og så, ja.
De kigger på det, mig selv. Hvad er det her? Det er en Tesseract. Det bliver stort om mange år.
Det bliver stort. Ja. Jeg har kommunikeret min kunst gennem et ur. Ja. Fordi det, som han lige skal konkludere ud fra den her debat, og den her debatgruppe, han er med i, det er ligesom, at hvis ikke man fornyer sig, så er det sådan, you either die a cubist, or you live long enough to see yourself become an asshole. Så han prøver ligesom at få det her med den fjerde dimension ind, sammen med noget, hvor han prøver at afbillede forandring, bevægelse, distance, sådan alle de her ting. Og det gør han blandt andet i maleriet Sad Young Man on a Train. Og det kan godt lyde som et billede af mig som 15-årig, der på vej fra min eksamen, hvor jeg har fået 0-2. Det er det ikke. Men jeg vil opfordre til, at man googler det. Fordi den bedste måde at beskrive det på, det er nok ved, at man lige går ind og googler det. Fordi der kommer to typer af billeder frem, når man googler det her. Et nydeligt fotografi af en ung mand, der er ked af det på et tog.
Det er ikke det.
Nej. Det andet, der kommer frem, det er et virvar af krimskrams, der ligner en blanding af Jesus og Treebeard fra Lord of the Rings.
Det er den.
Det er den.
Perfekt.
Det er den.
Jeg vidste også godt, hvorfor en, der var min favorit allerede, før jeg set dem.
Så snart det er noget med Lord of the Rings, så er jeg fan.
Ja, præcis. Der skal ikke mere til.
Jeg tror, at man kan sige, at han er jo blevet dekonstrueret. Hvis man går ind og ser det, så er det sådan, det ligner ikke for særlig meget en mand, men han ligesom prøver at rearrangere hans ansigt. Ikke på den der Randers måde, man slår med ansigtet, men mere på sådan en kunstnerisk måde. Men jeg tror, man kan se det lidt ligesom dekonstrueret mad, egentlig. Altså det der med, at man tager de samme elementer og arrangerer dem lidt på en anden måde, så man får den samme effekt, men det rent visuelt måske er lidt en anden oplevelse. Sådan, I ved, det er konstrueret hotdog. Nej, det er en stadionplatte.
Vi har taget skindet af og stegt det for sig. Ja, fordi det var jo det, der gjorde pølsen ulækker. Det er rigtigt. Det havde jeg ikke glemt. Så er det bare røvhul for sig. Super! Røvhul og fars kalder jeg den.
Røvhul og kødet omkring røvhullet for sig, ikke? I 1912, der laver han sådan måske sit mest kendte kubistiske værk, nemlig det, der hedder Nude Descending a Staircase No. 2. Og der vil jeg lige sige, jeg har ikke set etteren, men jeg tror, man skal have set den for at kunne følge med i toeren.
Den svære toer.
Jamen, jeg tror, han har startet med toeren, for jeg prøvede at google der. Jeg tror ikke, der er nogen etter.
Det kan også være, han har vurderet, at den er for god.
Den er for god.
Altså, det ved vi jo med alle de allerbedste film, det er dem, vi ikke har set. Det er det der, hvor instruktøren har siddet og kigget på det og tænkt, ej, det kan jeg ikke slippe ud, det her.
Så det, du siger, det er, at han har lavet en jydekombineret, hvor de sprang toren over, fordi den er altid dårlig, så han tænkte, okay, jeg springer altid etteren over, fordi den er god.
Ja.
Så springer direkte.
Så det er en omvendt jydekombineret. Det er jeg ret sikker på, at han har tænkt der i starten af 20'erne. Ja. Den logik holder.
Ja, det her værk, Nude Descending a Staircase No. 2, det er præcis ligesom med det tidligere Sad Young Man on a Train, noget med at tage den her hotdog, pølse ud af brødet, approach, på den måde, man sådan lidt kan ane antydning af en krop, måske, måske ikke, men man kan i hvert fald se sådan, det er ikke sådan, hey, der er en arm, det er mere sådan, at man kan sådan ane nogle abstrakte former, noget organisk, noget bevægelse i det her
udlæg. Så det er sådan noget abstrakt, non-figurativ avantgarde-kunst?
Kunne det være?
Er det en abe, der har malet det? Det var en intern joke til kenderne. Det skal også være lækkert til dem, der
kender os foran. Men det kan da godt være, at jeg skal trække det der med den største troll tilbage, fordi at det var måske den største troll.
Præcis.
Ja, hvis man vil have et eksempel på, hvor prætentiøse de her kubister er, så skaber det her billede faktisk en del røre, da det udkommer. Fordi første gang, det skal udstilles ved en kubistudstilling, så bliver det simpelthen afvist, fordi at det, ifølge nogen, der er klogere end mig på det her område, simpelthen blander kubisme med det, der hedder futurisme. Og med nogen, der er klogere end mig, så mener Wikipedia.
Og det gør man ikke, for man blander ikke to køkkener.
Nej, det gør man fandme ikke.
Nej, okay,
fordi kubisterne, de nægter, det skal udstilles, fordi værket simpelthen ikke er kubistisk nok.
Det er også fedt, altså.
Det er også fedt nok at kigge på noget abstrakt, og så være sådan, det er fandme for konkret, det der. Altså.
Det er kantet på den konkrete måde, det er fedt nok. Men ja. Det er for konkret også ud over det, tror jeg, måske.
Jeg ved det ikke.
Jeg kan ikke lide det i hvert fald. Skrid.
Ja, det passer også Marcel Duchamp gevaldigt af, at han får den her afvisning. Så meget, at han faktisk tager en taxa ind til udstillingen, piller sit værk ned, og så tager han det med hjem i bagagerummet på den her taxa. Og fra det tidspunkt, der svæver han, at han har fået nok af alle de her pikhoveder i kunstbranchen.
Så laver bare min egen klub.
Ja, yeah, pretty much. With beers and hookers. Ja. Ja, det her billede, det bliver senere udstillet for første gang i Galleri Dalmau i Barcelona i 1912.
Så han simpelthen flygtede, han skiftede land, simpelthen.
Ja, de ville fandme ikke have
Frankrig
det.
Frankrig er stort nok til mig.
Nej.
De forstår mig ikke. Ned til Spanien.
Og senere, der blev det også udstillet ved det, der hedder The Armory Show i New York City i 1913, som er den første udstilling i USA af fransk avantgarde-kunst. Og amerikanerne, de reagerer lidt, som man kunne forvente, når de ser avantgarde-kunst for første gang.
Det ligner lort.
Ja, de tager den der buber-approach. Altså, den der...
Det forstår jeg ikke.
Det er ikke som det, vi har herhjemme.
Nej.
Det forstår jeg ikke. Altså,
hvor er der en babysitter?
Ja, ja. Fordi... Okay. Er der en dværg, jeg kan hænge op på maven? Altså...
Det er meget Christian Meyersk. Ja.
Men det er simpelthen fordi, det amerikanske kunstpublikum er meget vant til kunst, der er mere realistisk. Og så bliver det simpelthen udskammet, det her billede, af de amerikanske kritikere. I New York Times bliver det blandt andet beskrevet som forvirrende og ikke pænt. Og det bliver også beskrevet, at man ikke forstår, hvad der har fået kunstneren til at kaste god smag ud af vinduet.
Okay, slap af. Så hvis de der kunstkritikere, ikke? Altså, de leverer altså bare nogle håndmadder. Altså, hvad, altså hvad man siger, figurativ håndmad på en helt anden måde.
Men det sjove er også, det er mange af de samme kommentarer, jeg fik dengang derovre på Tinder, da jeg var single.
Det er jo ikke pænt. Du har det ligner ikke noget, jeg er vant til.
Kastet god smag ud af vinduet. Ja. Jeg forstår det ikke.
Altså, du må godt være her, men behøver det være lige her?
Til gengæld får man lov at knuppe en dværg på maven.
Er det et ønske, du har? Eller
det, nu... Nej, gør han, det går buber i et afsnit. Nå, så møder han en dværg, så spørger han, om han må knuppe ham på maven. Det må han godt. I det mindste spørger han om samtykke. Det
ikke, jeg skal være den første.
Ja, ja. Men der er Marcel Duchamp også lidt sådan, da den her reaktion kommer sådan. Altså, nu stopper I.
Jeg er god.
Så er det ikke pænt nok. Så er det ikke kubistisk nok. Så forstår I det ikke. Fuck jer. Yeah. Sådan cirka en ikke direkte citat. Men ifølge ham selv, så er alt det her med retinal kunst, som han kalder det, altså kunst, der er lavet kun for at være pænt, det er noget fucking bullshit. Det er ren pis. Kunst er ikke til for øjet, det er til for hjernen. Det går direkte ind i din hjerne. Og med det mic drop, der trækker han sig i 1913, så fra kunstcirklerne, og får i stedet arbejde som bibliotekar i Paris.
Det er også bare den fede fuckfinger, ikke?
Ja.
Så stiller jeg bøger på plads, så kan de fucking lære det.
Ja. Går jeg et andet sted hen, hvor der også er stille.
Der bliver ikke engang knipset herinde.
Men det gør han egentlig primært, så han kan finansiere sit magnum opus, sit hovedværk. Et værk, som han kommer til at arbejde på helt indtil 1923, nemlig det, der hedder The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even. Og jeg forstår ikke, hvad Even, men fuck det. Det bliver også kaldt for The Large Glass, og det er ligesom det, jeg vil kalde det, fordi det er en meget bedre titel. Fordi det er et stort glas.
Han skal arbejde lidt med de titler der. De bliver lange.
Ja. Men det er et værk, der ikke kun er til for øjnene. Det er til for sindet. Men det kommer vi ind på senere. Samtidig så begynder han at eksperimentere med det, som han senere døber for ready-mates. Det er simpelthen en række forskellige sådan hverdagsobjekter, som han har fundet. Så sætter han dem sammen, eller modificerer dem på en eller anden måde, som et direkte modsvar til det her retinale kunst. Og så er ideen, at de skal kunne reproduceres, hvis der er nogen, der gerne vil købe en. Så hvis du har sat... For noget af det, han gør for eksempel, det er, at han sætter et cykelhjul oven på en skammel. Så hvis der er nogen, der...
Så nu er den ubolig?
Ja, så nu... Okay. Jamen, du kan køre hjulet rundt til gengæld.
Fedt nok.
Så det er sådan omvendt et hjulet cykel.
Ja.
Men så kan man ligesom reproducere det, hvis der er nogen, der vil købe det. Så er der flere, der kan eje det samme værk.
Så de kan sidde og kigge på deres egen skammel cykeldæk.
Lige præcis.
Ting derhjemme.
Ja.
Fedt. Men jamen, det havde kunstverdenen også brug for, synes jeg.
Ja, men det skal forstås som sådan en kritik af den her forherligelse af kunst, som han mener er fuldstændig unødvendig. Ikke?
Ja, man kan sige, at indtil nu er der jo også meget den her tanke på, at alting er one-off. Altså det er kunstnerens endelige værk. Du kan ikke genskabe det. Det var længe før NFT'er. Nu er vi ligesom på vej tilbage i cirklen på en eller anden mærkelig måde, hvor vi ligesom siger, så nu, alt det vi kan lave 1000 af, nu er der én.
Lige præcis.
Med Charlie bit my finger. Så er der én, der har den, hvilket også er super fedt. makes ja. No fucking sense.
Men man kan også sige med andre ord, at han bliver skralder.
Nå, ja, okay, ja. Så han, okay. Ja. Så bibliotekar, posemand, ja. Kunstner.
Også fordi jeg har altid tænkt over, at inde på Facebook, der er der de der storskraldsgrupper, hvor nogen skriver, at de vil give et eller andet væk. Ja, ja. Og der er altid nogen, der giver en anden fucking kontorstol væk, hvor benet er knækket, eller en eller anden cykelkurv, der er bøjet, men altså ubrugeligt lort. Og der er altid nogen, der skriver kø. Og jeg har altid tænkt, hvem er de mennesker? Og så har fundet ud af, at det er kunstnere.
Jeg tror også, det er ligesom dem, der lægger et håndklæde, på, når de er på resort. Ja. Bare lige for at reservere den. Ja, det kan jo være, at jeg får brug for en bøjet cykelkurv en dag. Jeg har lige en på fjernlager, jeg lige kan tage ud og hente.
Jamen, jeg tænkte jo sådan, at det må være folk, der sidder og tænker, det der, det er en ready-made, ready to be made.
Altså, det kan selvfølgelig godt være.
Men blandt andet så laver han, som en af de her ready-mades, det værk, der hedder Three Standard Stoppages. Hvor han kaster 3-1 meter lange snore ned på et lærred fra 1 meters højde. Så limer han den fast, der hvor de lander. Så skærer han 3 stykker træ ud i samme form. Så det ligner sådan nogle lange slanger. Så putter han det hele ned i en kasse, som verdens mest shitty skattekist. Og så udstiller han det.
Altså, det skal jeg fat i. Altså, ned i en kiste.
Ja.
Og så lukker han kisten.
Ja.
Så man kan ikke se, hvad der er inde i.
Jo, jeg tror faktisk godt, man kan åbne.
Det ville være det vildeste troll. Bare. Så jeg lavede, der er noget unikt nede i kassen. Må vi se? Nej.
Det der nede i, det er fucking vildt. Det er ligesom
det er Schrodingers art.
Det er ligesom kunst.
Måske er der kunst i kassen.
Det er kufferten i Pulp Fiction, hvor du bare hører om, at det der i, det er fucking fedt.
Ja, præcis. Du har ikke lyst til at åbne den. Det kan være alt. Det kan være 3 stykker snor. Det kan være en død kat. Det kan være en levende kat. Det kan være min lille søster. Ingen ved det, men alle snakker om det. Du skal ikke op i kassen.
Men som et led i det her, så laver han også den her cykelskulptur, hvor han tager en skammel, som han har fundet i storskrald, og et cykelhjul, han sikkert har stjålet fra en eller anden cykel, hvor han har lavet resten af cyklen stå, fordi den var låst fast.
En kubist, der har fået nakket sit bordæk.
Ja, det er sikkert dem, der stjæler bagdækkene på alle de cykler, der står. Men den laver han altså også, og det er ikke meningen, den skal udstilles. Han
har den bare. Den er kun for ham.
Ja, han har den bare derhjemme, fordi han synes, den er mega lolleren at gå og køre rundt.
Og du siger, at han kun har taget drugs en gang. Helt klart. Det virker sandsynligt. Ja. Jeg tænker også bare på de der kunstnere, de der, hvad hedder de, kubistiske avantgarde-kunstnere, dem der er på Facebook.
Mm.
Ja. Tror du så, at de, når de sådan ligesom sidder og scouter marketplace for lort, at de så ligesom sætter tingene sammen og siger, okay, der var en reol, hvor der mangler 2 hylder, og så er der den her, det her en elektrisk fluesmækker, hvor batterierne mangler.
Yes.
Hvis ikke jeg får dem begge to, så kan det være lige meget. Ja. Fordi de to hænger sammen.
De to skal sættes sammen som en kritik af aristokratiet.
Præcis. Sådan en fucked up form for billedlotteri. For du tænker, fuck, endelig har jeg fået afsat den der billige hylde, jeg har købt. Og så skriver han, jeg kommer ikke alligevel. Fordi ved du hvad, der er sgu en, han har afleveret sin haveslange til en anden, så jeg kan ikke komme hen. Han tænker, okay, tag noget medicin. Jesus, kom videre.
Ja. Men ideen er for ham at prøve at skabe noget, som beskueren også selv har mulighed for at prøve at manipulere. Altså,
så det altså sådan, rører ved.
Ja, altså netop fordi det er til for hjernen. Og jeg ved ikke, om det er det, man kalder forbrugskunst.
Ubrugelighedskunst, tror jeg.
Ja.
Prøv at se, den kan dreje rundt.
Ja, fordi brugskunst, det er mere det der med sådan, det er ikke kun grim lærkunst, det er også en virkelig dårlig knivblok, ikke?
Præcis.
Ja, det
er et personligt eksempel, kan jeg godt fornemme. Prøv at se, den her citruspresser, den er virkelig upraktisk og grim.
Det var min mors ord, da hun fik den i
julegave.
Jeg har brugt så lang tid på den i formning.
Det er fordi, du har haft sådan en rabiat formningslærer.
I 1914 i august, der starter der så et nyt movement i Europa, som hedder Première Guerre Mondiale. Første verdenskrig på dansk. Men på grund af hjerteflimmer, så bliver Marcel ikke indkaldt til hæren. I stedet for, så rejser han til New York i 1915, fordi han føler sig udsat i Frankrig. Jeg ved ikke, om det er, fordi han er den eneste, der ikke er med i hæren, og så går folk og siger sådan, hvad fanden?
Hvad laver du? Jamen, det er, fordi jeg har opfundet sådan noget med en skammel og et dæk og sådan noget. Så, ja, jeg tror, vi skyder dig først. Nå, okay, så afsted med damperen med mig.
I The Big Apple, der blev han venner med kunstkritikeren Walter Conrad Arensberg og hans kone Louise. Og den bor han hos i de 2 år, som han er i New York. Samtidig med, at de laver et atelier til ham. Så det er sådan et godt forhold. Det eneste, som han skal betale med leje for alt det her, det er, at de får lov at få det her værk, som han har arbejdet på siden 1912-13 stykker, det her Large Glass.
Okay, så 2 års husleje for det, du har arbejdet på de sidste 10.
Ja, for dit magnum opus.
Ja, det lyder jo fedt, og det er jo, Igen, det siger også noget om, de har formentlig været rimelig loaded til at starte med, sådan de bare kan sige, det er fint, du tager bare, ja. Vi skal bare have det bedste, du har. Ja, det er alligevel også røvhulsagtigt egentlig.
Men det svarer lidt til, hvis vi, hvis min udlejer, han kommer og siger, prøv at høre, hvis jeg er den eneste, der får lov at høre den radioaktive spider,
så kan du
få dig lov at bo gratis de næste 2 år.
Ja, det gør du bare. Det er fint. Så må direktøren her, så må han skulle lige downloade den. Det er fandme, det undrer jeg dig virkelig. Eller at vi kun skulle til at producere til din udlejer. Det vil jeg sige, det får du mig nok ikke med på. Det virker lidt omstændigt.
I Europa, så står tingene heller ikke stille. Verdenskrigen river kontinentet i stykker, og det kan mærkes både i hverdagslivet og i kunstverdenen.
Ja, det må være så hårdt for dem.
Ja, i 1916, der opstår der så det her kunstmovement, dadaismen, som en reaktion på de krigens rædsler, hvis man kan sige det på den måde. Det opstår nemlig på en kunstnernatklub i Zürich, kaldt Cabaret Voltaire. Det må være datidens Hornslet, bare tænker jeg. Bortset fra det eneste movement, der nu ser lavet på Hornslet, det er basarmen. Men dadaismen kommer af ordet dada, som kan lyde som babysprog, men det er også totalt vrøvleord. Og det er simpelthen fordi, at den her bevægelse, den forkaster alt, der hedder logik, og så lovpriser den nonsens.
Det er fedt nok.
Det er fedt nok.
Det har vi brug for nu.
Ja, lige præcis. Og ideen er jo ligesom, at krigen, der raser pt, viser, at der ikke er en mening med noget som helst. Så hvorfor skulle der være mening i kunst?
Ja, det er sådan lidt nihilistisk tilgang, ikke?
Ja, det kan man sige.
Men det er jo også bare det der sker, når, ligesom når almindelige mennesker går på bar og er pisse stive, er sådan lidt, vi skulle fandme lave vores egen bar.
Når, de så er på hukkes.
Når du så er på din egen bar, så er du sådan lidt, vi skal lave en kunstnerisk periode. Ja, man!
Ja. Yeah.
Skal den give mening? Nej! Alt har givet mening indtil nu.
Skal vi tænke over det?
Nej! Det er nej-hats-periode, vi er ude i nu.
Ja, det er den nemme kunstperiode at lave. Det er ikke sådan noget med nogle naturportrætter og sådan noget. Det er bare sådan, nej, vi finder bare på noget. Vi winger den.
Jeg fornemmer ligesom Marcel, han finder sig godt til rette i den her nye kunstart.
Ja, ja. For man kan sige, lige så meget som dadaismen går ud på at være antikrig, så er den også antikunst.
Ja, og der er han jo altså på hjemmebane.
Ja.
Altså, han har lavet grimme ting hele sit liv. Så ja. Det er oplagt.
I hvert fald ifølge kunstnere. Og det er jo fordi, kunsten ofte forbindes med overklassen, og det er ligesom overklassen, der er symbol på den her meningsløse krig. Ikke? Og i 1917 stykker, der er dadaismen så også nået til New York, anført af en fyr, der hedder Francis Picabia.
Du kigger på mig som om, ham kender vi jo alle sammen.
Need I say more?
Altså, jeg har en fornemmelse, at han ikke rigtig har slået igennem endnu.
Han er faktisk ret stor.
Nå, satans. Jeg ved ingen skid.
Nej, men det her, det er det eneste tidspunkt, han er med i den her historie, så ja. Du skal ikke bryde dit hoved med det.
Jamen, det er derfor, jeg ikke får den brune ost. Trail Pursuit.
Picabia og Duchamp, de er faktisk gode venner, efter de har mødt hinanden ved en udstilling i 1911. Og derfor så bliver Picabia også indlogeret hos det her ægtepar, som Duchamp han bor hos.
De har bare atelier for days, eller hvad?
Ja, åbenbart.
Du går bare ned og tager cubicle nummer 17, yes. Og så skal vi så have dit hovedværk, men altså, det står med småt nede i bunden.
Ja, lige præcis.
Ja, okay, super.
Så de her to venner, de bor jo ligesom under det samme tag. De bunker den nu. Så de har også masser af tid.
Kollektiv.
Især om aftenen til at udveksle idéer omkring den her dadaisme.
Og narko, formentlig også.
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror
ikke. De er bare bims.
De er bare bims.
Fedt.
Fordi dadaismens idealer, som du selv siger, det er jo meget lige det, som Duchamp han allerede har gang i med nogle af de her ready-made, som han går og bakser med. Skulpturer og billeder, der ikke rent er nogen logik, og som i høj grad en kritik af kunsten og bla 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 bla. Vi har været igennem det hele, ikke?
Da.
Ja. Derfor så tilkælder Marcel Duchamp så egentlig også bevægelsen og bliver hurtigt en af de mest prominente dadaistiske kunstnere.
Og ja, kongen af ting, der ikke giver mening.
Ja. Blandt andet så udgiver han i sin tid i New York flere dadaistiske magasiner, der indeholder både litteratur, humor og politiske kommentarer.
Det virker også bare lidt dumt at udgive et magasin, for der er ligesom sådan nogle regler for, hvordan... Men der tænker jeg, at man køber virkelig katten i sækken. Du aner ikke rigtig, hvad du får. Det er ikke sikkert, der er sider i. Altså... Ej, hvor fint. Nå, okay, teglsten. Fint nok. Det var så må vi vente til næste nummer.
Nej, det er spændende.
Det giver heller ikke nogen mening.
Ja, det var et plot twist. I 1917, der laver han så måske det mest berømte dadaistiske værk nogensinde.
Har det et langt navn?
Nej, det hedder Fountain.
Okay, stærkt. Han har lært det.
Og måske så skal man lige prøve at google den også. Fordi hvis jeg skal beskrive den så præcis som muligt, så kan jeg fortælle, at det er et Isla Coe pissoir, som han lige har signeret med spritus. That's it. Og han har ikke engang signeret den med sit eget navn. Han har signeret den med navnet R. Mott. Og R. Mott er en reference til en VVS-firma, der hedder Mott. Og så navnet Richard, som på fransk associeres med rigdom. Så det er simpelthen en kritik af dyr VVS.
Okay, ja, nu har jeg jo været en del på festivaler. Der må jeg sige, at jeg har mødt utrolig mange dadaistiske kunstnere på diverse festivalslokummer på Roskilde.
Ja.
Nu står Claus af en hore. Okay, fair.
Ja, og der er også nogle af dem, der skriver deres telefonnummer.
Ja, præcis. Der er også faktisk også nogle henvisninger til, at Godik er nogle pikspillere og sådan nogle ting. Så der kan man sige... Det er jo i bund og grund kunst, kan jeg godt mærke. Vi har begge to spillet, alt er godt. Det er også kunst.
Det er også kunst. Det var mit bud.
Tak for aften.
Det her værk, det sender han simpelthen ind til en udstilling hos The Society of Independent Artists i 1917.
Prøv åben kassen. Hvad er der i?
Og det, der er humlen ved den her udstilling, det er, at det ikke er en jury, der beslutter, hvad der skal med. Det, fordi alt, der bliver sendt ind, det bliver udstillet.
Og det
så det er sådan fucking loppemarked for kunstnere, altså.
Det er ikke en magt, du skal give til nogen.
Nej.
Bare carte blanche til at sende lort ind, og så sætter vi... Vi skal nok stille det pænt op. Okay?
Fint nok.
Godt, Uwe Max Jensen ikke som sådan eksisterede på det tidspunkt. I call it pile of shit.
Ja, men alligevel så er udstillingskomiteen lidt sådan... Ah, det er ikke kunst, det der.
Det er et lokum.
Så som det eneste kunstværk, så får Fountain afslag.
Nej!
På at blive udstillet i den her...
Det er for edgy til sted, der tager alt den.
Ja, fordi det åbenbart ikke er kunst. Og det er der en god grund til, at det ikke bliver kaldt kunst.
Det er fordi, det stadig er tilsluttet. Så man kan stadig bruge det. Det er et work in progress.
Nej, det er faktisk fordi Marcel Duchamp, han selv vælger kategorisk ikke at kalde sin ready-made for kunst. Hver gang der er nogen, der siger, det er et kunstværk, så siger jeg, nej, det er det ikke.
Så det, de siger, det er, dit kunstværk er godtaget. Nej, det er ej. Det er fordi, det ikke er kunst. Giv mig det.
I stedet for, så kalder han det for visuelle eksperimenter.
Og ej, okay, for helvede, mand. Ja, ej, hvor selvfed kan du være, mand.
Så er man selv lidt ud om det der med, at så kan man ikke udstille på fucking kunstudstilling.
Hvor er det irriterende, mand.
Ja, det svarer lidt til...
Du laver kunst, det laver visuelle eksperimenter. Fuck. Ja.
Det er lidt som om, at man ikke kvalificerer sig til en fodboldturnering, hvor alle har lov at være med, fordi du insisterer på at spille håndbold, ikke? Altså.
Og så brokker du over at blive udelukket.
Petang, det er bare min passion. Jamen, så skal du derover. Altså, så kan vi ikke bruge dig herinde.
Det er buskydning, det her. Det bliver noget sværere, vil jeg sige.
Ja, men den her afvisning, den skaber åbenbart så meget røre i dadaistiske kredse, at Duchamp simpelthen i protest... ender med at trække sig fra The Board of Independent Artists, som står bag den her udstilling. Så han tager meget på vej, når han bliver afvist. Og for en mand, der bliver afvist rigtig meget, så er han virkelig dårlig til at håndtere dem. Altså
når man tænker på, at en af de sidste, vi snakkede om i vores podcast, der tog afvisninger dårligt. Han står bag et massemord i Kina. Så vil jeg sige, så er det jo sluppet rimelig billigt. Så det er jo den positive spin på den her historie. Han har ikke instigeret et massemord. Alt er godt.
Ja, lige præcis.
Han har tegnet på et lokum. Det er rigtigt. Det er lidt mærkeligt, men...
men stærkt nok.
Ja, ja.
I 1918, der rejser han så til Buenos Aires. Uha. Argentina.
Du flygter endnu en gang.
Ja, men det er simpelthen på en inspirationstur i 9 måneder, inden han så vender tilbage til Paris i 1919 og rykker til New York igen i 1920. Og i de her år, så sker der noget lidt weird.
Det er godt, det begynder nu, kan jeg fornemme. Det. Indtil videre har han bare været, altså vi har alle sammen kunne forudse, næste skridt, det er det her, så kommer det her, og nu bliver det mærkeligt.
Han har altid været forudsigelig i sin kunst.
Ja, præcis. Ikke, nej, visuelle eksperimenter
det
om MRB.
Sorry.
Ja, tak.
I 1920,
fuck, meget, for, meget forud for sin tid.
Han mangler noget at lave under corona, og derfor, nej, i 1920, der opfinder han en karakter, nemlig Rosé. Sælger vi.
Altså, livets rose?
Ja, det kommer vi lidt til, hvad navnet betyder.
Mit fransk er dårligt.
Ja, men det er hans kvindelige alter ego.
Fint.
Ja, og Rosé Sælger vi er lidt det for Marcel Duchamp, som Vera fra Rouge, hun er for Michel Kastenhold. Altså en måde sådan at skyle lidt ud på til alles fornøjelse. Fordi...
Altså, han virker også lidt som en fucking buskæde som sig selv.
Og det værste er, at de ligner også ret meget hinanden, vi Rosé Selavi.
Nå, okay, så han er virkelig...
Ja.
Okay.
Ja, fordi på en eller anden måde, så ser både Marcel Duchamp og Michel Kastenhold på en eller anden måde bemærkelsesværdigt godt ud i dametøj. Og, men ligner på den anden side også en, der lige kommer fra den lokale bodega. Det er meget mærkeligt.
Men den bedste kombi.
Ja. Men det her, det er egentlig en karakter, som Marcel han opfinder ikke så meget for at udleve en kvindelig side. For jeg prøvede virkelig at google, om det var eventuelt var, fordi han var transkønnet, eller... Og det er det ikke.
Det er bare, fordi han havde brug for... Du ved, ligesom, nogle gange har man brug for at sprede sig ud og kunne lidt på spille nogle, på nogle forskellige ting, og der kan det godt give mening.
Ja, ja.
Så det opfinder din karakter mere.
Lige præcis. Det er mere for at tage tyk pis på det her med romantiseringen af kunstnere. På samme måde som Vær var lidt en måde at tage tyk pis på romantiseringen af Camilla Ottersen, ikke? den her kritik kan man allerede se lidt i navnet, som du var inde på, for Rosé Selavi. Det lyder meget, eller kommer af Eros Selavi. Altså lyst. Sådan er livet.
Altså det er bare rose om bagfra?
Ja.
Ja, okay.
Ja, ja. Så din tolkning, der var baglæns.
Dybt. Meget dybt.
Ja. Rosé Selavi, hans alter ego her, hun optræder for første gang i en serie fotografier.
Hvor hun deler Yankee bare ud til små børn. Efter sådan en fucked up form for gameshow. Stærke referencer til popkultur lige her.
Nej, men det er en række fotografier, som bliver lavet af en fyr, der hedder Man Ray i 1921. Og det er for en fedt navn, fordi det betyder manderokken. Det kan jeg godt lide. Det lyder som en Aquaman-skurk. Men Marcel Duchamp, han bruger så også senere det her synonym, eller pseudonym, til at signere værker og artikler, som man producerer i de kommende år.
Det er også på tide, at han begynder at sætte sit navn på ting, og ikke andres.
Jamen, det er jo, så skriver han så Rosé Selavi.
Jo, det er fint nok. Altså, i stedet for det lokale VVS-firma, der lige får et shout-out med på vejen. Det var flere fan, altså.
Blandt andet så står Rosé Selavi som kvinden bag en ready-made-skulptur fra 1921, kaldet Why Not Sneeze Rosé Selavi?
Det er jo et spørgsmål også.
Why not?
Altså.
Og jeg kan helt så sige, at det er firkantet sten, der ligger i en kasse.
Kunst.
Ja, det ligner så meget sukkerknaller. Altså, jeg tror, hvis jeg gik forbi, så ville jeg ikke kunne dybe mig for lige at tage en.
Altså lige, du ved, lige knække fire fortænder.
Og få en massiv bøde, ikke?
Jeg fortryder intet.
Jeg fortryder intet. Præcis. I løbet af 1920'erne, i takt med, at Rosé her, hun optræder både i navn og karakter i flere værker, så begynder Marcel Duchamp og hans kunstnerkolleger også at opfinde en baggrundshistorie til hende, som om hun er en fucking Dungeons & Dragons karakter.
Det er også ved at være på tide, at hun får et character sheet. Så har jeg 18 i strength, for jeg kan løfte tunge sten.
400 karisma. Jamen, det kan du ikke, det giver ikke nogen mening præcis. I Rosé Selavi-loven, så er hun en aristokrat fra en ældgammel familie, der engang var en del af det franske kongehus, hvilket betyder, at hun dermed er den retmæssige dronning af Frankrig.
Ja, det ville jeg også have skrevet, hvis jeg selv kunne vælge at skrive på min.
Hvis jeg selv kunne skrive
med dig. Hvis man skriver sådan en wiki-side, så bare, ja, i øvrigt er jeg også konge. Og fra Mars.
Men den her karakter optræder altså i værker, som både Marcel og hans kolleger, de producerer fra 1921 og nogle år frem.
Jeg har lidt en fornemmelse af, at det også måske har noget at gøre, at han ikke rigtig vidste, du ved det lort, han laver. Jamen, det er jo hende damen derovre. Det er hende fra gameshowet, der har lavet alt det der med de der fliser og noget. Det er ikke mig. Det, ja, jeg medgiver, at det var en dårlig dag den dag.
Hun ligner altså. Vera. Ja, det er det, jeg siger, hun er bindende gal. Hun kommer altid ind på udstillingen sådan ned ad sådan en stor rutsjebane.
Som hun sælger med.
Åh, ja. Men i 1923, der er det her store værk, han har gået og arbejdet på.
Large Glass.
The Bright Strip Bare by Her Bachelors, Even. A.K.A. The Large Glass. Det er endelig færdigt.
Altså, det hedder bare The Large Glass.
The Large Glass.
Er det noget, han selv har kaldt det? Høn?
Jeg tror faktisk, det er noget, han selv giver. Jeg tror, det er, fordi han selv har fundet på titlen, og så er han gået i gang. Ligesom når en eller anden komiker laver et show, så finder han på, at det skal hedde
Sandhed.
Sandhed, og så sidder han og skriver på det i 3 år, så finder han ud af, at det kom det overhovedet ikke til.
Det handler kun om camping. Pis. Hvad fanden gør vi nu?
Okay. Ja, så, han har arbejdet on off på det siden 1915, begyndte allerede konceptet i 1913. Så det er små 10 år, han har arbejdet på det.
Jeg håber kraftedt med det et stort glas.
Ja, det er 2,7 meter højt.
Og et kæmpe glas. Har han selv pølset det op i lær?
Det ved jeg. Nej, jeg tror, han har fået leveret en glarmester først.
Okay, hvor dogen har du lyst til at komme til at være, altså? Det gælder ikke.
Nej, men der er mere til den bare det.
Nå, okay, det kan lidt også.
Det er produceret på 2 store glasflader med materialer som sølvpapir, stoltråd og støv. Så alt det gode for Pandur Hobby plus posen i støvsugeren.
Sponsoreret Dyson.
Ja, men det er det største ready-made værk, han nogensinde har lavet.
Du kan selv lave det her derhjemme, hvis bare du har en glarmester derhjemme og
han burde lave
kæmpe støvsuger.
Han burde lave sådan en Jørgen Klevin, hvor det er sådan
og så 10 år. 10 år med det.
Først så skal du bruge 2,7 meter glas.
Så går du ellers bare i gang med glarmesterdiamanten.
Ja, men hvis man prøver at google den, så kan man også se helt sikkert, at det forestiller en brud, der har frækt sammenkvind med 9 af hendes bejlere, som titlen antyder.
Men hvor mange bejlere?
9 bejlere.
Ja, tak.
Okay. Ja, det er et orgie, han har tegnet, ikke?
Han har lavet et orgie i støv.
Og hvis man googler dem, så kan man se det her hammerfrække motiv. Uha! Altså, især lidt fordi hende bruden, hun mest af alt ligner sådan en helikopter med firkantede vinduer, og bejlerne ligner sådan en luftgynge fra Djurs Sommerland.
Jeg har altid sådan en fornemmelse, når jeg går igennem noget kunst, altså på et museum eller et eller andet, og tænker, det må være mig, der er for dum. Jeg kan ikke se det.
Ja.
Jeg er i tvivl nu, om det bare igen er mig, der er idiot. Eller om man virkelig ikke kan tegne. Eller forme støv.
Crafte.
For helvede, man. 10 år.
Yes. Ja, det der kom ud af det, det var lidt stoltråd og noget støv.
For det åndssvigt.
Ja. Marcel Duchamp selv, han beskriver værket som hilarious.
Og det kan man sige, dem har man jo ret. Altså.
Ja, jeg tænker også, det er fordi, jeg håber, det er fordi, at han laver et eller andet trick, hvor han går ind til udstillingerne, hvor det her bliver udstillet, og så ser folk læse titlen. Okay, nå, ja, okay, kvinde, ja, brud, ja, 9 bejlere, ja, ja, jamen, det kunne jeg klart se. Og så ja. Står han bare over i hjørnet. Det her værk, det er jo finansieret af det her Arenberg ægtepar. Og det er også dem, der ligesom
nej,
får...
Hold kæft, hvor er de skuffet. De, to års, de kigger jo bare på det lort og tænker, det er jo så 2 års husleje, vi ikke får igen.
Du har pillet 2 ruderne ud af lejligheden for at lave det, din idiot.
Men, det er derfor, det er hilarious. Motherfucking got you.
Og så har han været inde i køkkenskuffen og hende resten. Altså.
Men, ja, du ved, hvordan det er. Han har boet der til leje, det har været lækkert og sådan noget. Så lige så begynder kontrakten at løbe ud, og han er sådan...
Hvad har vi arbejdet med?
Ja... Det er ligesom, du ved, der er 5 minutter tilbage i gruppearbejde af, hvor langt er I nået? Vi når det. Vi starter det.
Forsiden er rigtig flot. men det er så også dem, der ejer det her værk nu.
Og tillykke til dem.
Ja. Og da værket er færdigt med at blive udstillet, så skal det ligesom pakkes ned i en kasse, så det kan blive transporteret ud til det her par, hvor det skal opbevares ind til den næste udstilling. Og da de skal transportere den her kasse,
nej.
Så går bunden sgu ud på den.
Nej.
Og værket falder ned og får en kæmpe fucking flænge på tværs af det her glas. Men Marcel Duchamp, han
kalder performancekunst.
Han gør det selv. Han taper sgu lortet.
Så han er lige så god som ny.
Ja. Ja.
Tak for samarbejdet.
Han taber lige de værste revner sammen, og så siger han, nå ja, okay, jamen, så siger vi bare, at prøv at høre, så siger vi bare, værket er ufærdigt. Okay, ja, fint. Ja. Ja, men det er faktisk det sidste værk, som han udvikler i mange år. Måske fordi, at folk de går og kaster med det, jeg ved det ikke. Men, men det er simpelthen fordi, i 1923, der vender han tilbage til Paris. Og da han stiger ud af flyveren den dag, der anser han sig selv som formelt pensioneret som kunstner.
Jamen, han er også sluttet på toppen.
Ja. I stedet så vil han forfølge en anden passion, som han genopdagede, da han var i Buenos Aires.
Bibliotekargerningen.
Lige præcis. Gå og tys på folk professionelt. Nej. Noget, der er lige så kedeligt. Okay. Skak.
Nå, okay. Barndomspassionen fundet frem igen.
Så kedelig en robot kan spille med, hvis der sidder en dværg ind i.
Det er også bare det med, at han har været 9 måneder i Buenos Aires på den store inspirationstur, og den tager med hjem derfra, det er, skak er sgu ret fedt.
Ja, ja. Også fordi, de har altid spillet skak i hans barndomshjem, så det, han er gået ned, for, altså han har opdaget, det er, nå ja, det eksisterer også, ja. Det havde jeg glemt. Men nu vil han altså forfølge en gammel drøm, han havde, da han var barn, om at blive stormester i skak.
Der er også anlæggende for det, tænker jeg. Det er ja, også, det vil være nu. Altså, en skarp analytisk hjerne, der kan tænke fremad, og ikke gå i panik, og i det hele taget være fremsynet.
Og hvis brættet falder på gulvet, så taber han bare.
Præcis. Så sagde vi jo bare, at det stod udgjort.
Ja, apropos det at tæbe brikkerne fast. Fordi så fordi skakspillet bliver så stor en besættelse for ham, at han helt tilsidesætter og tilbringe tid med sin kone Lydie. Og det resulterer simpelthen i, at hun limer brikkerne fast på brættet, så han ikke kan spille.
Det er det mest barnlige i verden, det der. Tænk så.
Men man ved også, at der er nogle kvinder, der har lyst til at gøre den dag i dag, bare med PlayStation. Altså,
det sådan. Ja, så, altså, du mener simpelthen lige med, ja, selvfølgelig, controlleren fast på væggen. Ja. Den bliver der. Problemet er selvfølgelig, at man bare står og spiller Fortnite den vej. Altså, det er jo lige meget.
Hvis du lytter, skat, jeg skal nok finde en løsning.
Du er på inspirationstur i Aalborg. Jeg har fundet ud af, at Uno er også fedt. Tænk ja.
Men da de
blev stormester.
Da de blev skilt i 1928, ham og hans kone.
Hvad? Blev de skilt?
De blev skilt.
Åh, hvad?
Ja, til dels på grund af hans besættelse af skak. Jo.
Nej, det fortæller du mig ikke.
Forestil dig den samtale, ikke? Skat, jeg kan ikke mere. Nå, du er måske blevet sat skak.
Nej, stop dig selv.
Prøv at høre, jeg vil skilles, du skal flytte ud. Så går du over en gambit og offrer en din egen spændende move. Ja. Du snakker om skak hele tiden. Det gør jeg i hvert fald ikke. Nu ved jeg godt, du prøver at sætte mig i en gaffel. Ej. Stop så for helvede. Pak dine ting og skrid. Det er skak, Matt. Det er skak, Matt.
Du ved godt, det gør fysisk ondt på mig, når du gør det der, ikke også?
Det er derfor, jeg gør det.
Din fucking sadist. Det er også bare det der med, at man holdt ud, da han stod med stoltråd og støv og sagde, jeg kan fikse det her! Det, er tænker, det var ikke der, hun knækkede. Det var vitterligt, da han bare sad, altså lå i søvne og lavede, jeg ved, springertur og sådan nogle ting.
Ja, ja.
Shit. Skakreferencerne, de er altså ikke skarpe i dag. Det er altså ked af.
I 1900... Vi hopper også bare videre, så. I 1925, der designer han faktisk plakaten til den tredje nationale franske skakturnering, som han også selv deltager i.
Så endnu et værk.
Ja.
Kan man se, hvad det er?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke kigget på den.
Så lad os antage, at det kan man ikke.
Det kan man ikke. Det er noget med brættet dekonstrueret, og brikkerne er lim fast og sådan noget. Men ved den her turnering, der vinder han 3 ud af 8 spil, og så får han 2 remis.
Uafgjort.
Ja, uafgjort. Og det betyder faktisk, at han vinder titlen som skakmester i Frankrig. Og det er jo meget fedt.
Og man så er der hævn røvhuller.
Ja, ja, og man kan sige...
Til alle I kubister, der sagde, jeg ikke blæser noget. Look at me now, bitches.
Ja, ja. Brættet har bogstavet talt kun 4 kanter. Fuck jer.
Cube master. Jeg har slået jer på jeres egen banehalvdel.
Men på trods af, at han også kan se fra sidelinjen, at mange af hans tidligere kunstnerkollegaer, de får bragende succes med nogle af deres værker, så er det altså ikke fordi, at han selv har nogen stor passion for at gøre comeback på kunstscenen.
Jamen, han har det også for godt.
Ja, fordi som han siger, skak er faktisk lige så smukt som kunst. Ikke alle kunstnere er skakspillere, men alle skakspillere er faktisk kunstnere.
Ej, hold nu kæft.
Og det er jo lidt sådan noget, man siger, når man finder ud af, at man gik ud af noget lige inden det blev rigtig fedt, ikke?
Altså, ja, men prøv at høre bitcoin, så sådan noget fucking altså,
lidt ligesom, når man ser et interview med dem, der var med til at grunde det et eller andet fedt band, og så skrev lige inden de fik succes, der insisterer på, ja, Ringo, John Paul og de andre, ja, det blev da meget fedt. Men altså, Abbey Road er ikke så fedt som at hedde Henning og køre gaffeltruk, det er det bare ikke. Altså.
Det er super prætentiøst at sidde og sige, altså den der sokratiske ting, skak, ej, fuck, hvor irriterende.
Hen over de næste par år, der deltager han i flere skakturneringer, hvor han ender med ret gode resultater for os. Blandt andet så er han en del af den franske delegation ved skak-olympiaderne, fordi det var en ting.
Jamen altså, ja, man kan jo deltage i alt muligt lort.
Ja, ja. Men hans skakkarriere, den topper så i starten af 1930'erne.
Det var fandme også på tide.
Ja. Og det gør den ene, da han indser, at han nok aldrig rigtig kommer til at kunne følge med de helt høje herrer inden for skakverden. Så han vælger at lægge brikkerne på hylden til fordel for at blive kulturjournalist på en fransk avis.
Hvilket jo er super fedt, når man er uddannet journalist og ved, at branchen bare umuligt at penetrere.
Ja.
At når en eller anden makker, han ikke længere kan finde ud af at spille skak.
En skralder, der har været panduro, så kan han få dit job.
Posemanden kan altid blive kulturjournalist. Det er fedt nok. Så laver vi bare et podcast, fordi det er også fedt nok.
Det er også godt nok.
Ja, ja.
Får man lov at komme alle mulige fine steder. Og også på kunsten.
Det er det sygeste kort, man. Nå, men jeg tror, vi har mistet en fan. Kommer i hvert fald ikke igen for sidste gang.
I 1966, der offentliggør han så også sit allersidste kunstværk. Og det er et, han har gået sådan og brygget lidt på i hemmelighed. Først så ved ikke engang hans nærmeste venner, han går og laver det her.
Jamen, han har vel ikke ret mange tilbage heller på det her tidspunkt?
Nej, det er ikke sikkert. første bidrag til kunstverdenen i 25 år. Det hedder nemlig Given One, The Waterfall to The Illuminating Gas. Ja. Jeg ved aldrig, hvad jeg skal sige, efter jeg har læst dem op, fordi jeg bare sådan, det siger sig selv, og det gør det bare overhovedet ikke.
Jeg har også fornemmelse, at reaktionen her var sådan cirka den reaktion, det fik, da han kom ud med det.
Ja, yeah, pretty much. Ja. Det er et tableau, altså sådan en lille scene, så man kun kan se, at vi kigger ind i et lille bitte hul i en trædør.
Så hvis man er til den slags?
Ja, ja, hvis man er til den, det er frækt, kan jeg
hvis man normalt kigger på kunsten, du ved, på restepladser rundt omkring i Danmark. Jamen, små huller, så det er lige for dig.
Og det er nogenlunde lige så porno. Altså, fordi det er en nøgen kvinde.
Og lige bejler.
Nej, okay. Dog ikke. Men hun ligger på ryggen med knæene spredt og holder en gaslampe op mod et landskab i baggrunden. Og det, ja, det er datidens OnlyFans. Men det er altså et værk, som han har arbejdet på i al hemmelighed fra 1946 til 1966.
Så 20 år.
Ja, faktisk så han nødt til at smule materialer til det her værk ud gennem nazisternes checkpoints i Frankrig, okay, under 2. verdenskrig.
Fandme vide. Man skal virkelig ville det så.
Og den måde, han gjorde det på, det var simpelthen ved, at han kom med de der ting i sådan en truck eller en vogn, og så påstår han simpelthen, at han er ostehandler. Og det er bare lidt sådan, hvor osten? Ja, det skal du ikke... Det
er den anden vej. Jeg kører tom vogn hjem.
Det er en abstrakt ost. Det er konstrueret ost.
Det er fordi, det ikke giver mening. Jeg er dadaistisk ostehandler. Så. Hvad snakker du om? Ich verstehe sie nicht. Nej, det er også lige meget. Vi skal videre.
Er stedet med dig. Men faktisk så er Marcel Duchamps kunst relativt ukendt, uden for de sådan allermest hardcore hipster kunstkreds.
Så der var lige lidt ekstra til jer, så kan I lige underholde med den.
Ja. Indtil de sene 50'ere.
Åh, oh, pis. Ja. Sorry. Mainstream. Jeg synes også, han må gå lidt for mainstream på den her de seneste 50 år.
Ja, men der bliver han ligesom opdaget nogle nye unge kunstnere, der gerne vil gøre op med nogle af de kunststrømninger, der så er på det her tidspunkt i 50'erne. Og der tyrer de så ligesom til noget af det, Duchamp han prædikede.
Okay.
Ja.
Nu er det paradigmeskiftet efter dadaismen, så det er sådan noget.
Ja.
Nu skal det give mening igen.
Ja, det kan man sige.
Ja, okay. Det er også på tide.
Og derfor så er det først i 60'erne, han sådan for alvor får sin internationale anerkendelse. Den 2. oktober 1968, der dør han så i sit hjem ved Neuilly-sur-Seine i Frankrig af et hjerteslag.
Ja.
Og han bliver begravet ved Rouen i Frankrig på en ateistisk gravplads. Og med ham slutter så en karriere af oprør mod den etablerede kunstverden. En konstant søgen efter kreativ nyskabelse og... en af de største trolls i den franske kulturbranche. Og som nævnt, så er det først i årene op til hans comeback og død, han ligesom får den her anerkendelse sådan for alvor, som han fortjener. Men den dag i dag, der anses han faktisk for at være en af fædrene bag den dadaistiske bevægelse, og en af grundpillerne i den moderne avantgarde-kunst. Og mange kritikere anser ham i dag som en af de største kunstnere i det 20. århundrede. Og faktisk så det her værk, Fountain, anses af mange... som værende en af de største milepæle i kunsthistorien nogensinde.
Det er alligevel også... Altså igen, jeg tror bare, vi kan konkludere endnu en gang. Jeg forstår ikke kunst.
Nej.
Altså hvis det kan være... Ja. Men igen, der har jeg jo samme tilgang som en 46-årig møbelhandler fra Gjerring, ikke?
Ja.
Jeg vil ikke have det hængende hjemme med mig selv.
Nej.
Og der kan jeg godt mærke, der er jeg sgu lidt
også
for gammel.
Også fordi jeg har ikke 2,7 meter at stille...
at stille glas op af.
Uanset det... hvor meget ham, der leger værelset, han gerne vil give mig det.
Det vil ikke passe i min treværelse, det er selvfølgelig også rigtigt. Men,
det var historien om Marcel Duchamp, der er dadaismens fader.
Fantastisk.
Ja.
Yes. Jamen, hold da kæft. Tak, Peter.
Woo! Det var så lidt.
Hov, der er spøgelser bag scenen. Jamen, kære venner, det var også sådan set det.
Det var alt for os.
Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller et eller andet, så er vi selvfølgelig lige området bagefter, men... ellers er der jo ikke andet at sige tusind tak, fordi I vil have os.
Og til jer, der ikke kender os, jeg håber, I har fået lidt en smag for, hvad det er, vi laver. Hvis I kunne lide det, så gå ind og tjek os ud, og ellers så må I have en rigtig god dag. til det her super fede arrangement og rigtig, rigtig god Sankt Hans aften. Sørg nu for at få burn those witches.
Okay, sikkert en opfordring. Tusind tak.